habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen salaasa ah bisha sebtembar waa shan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jacfar kukaay iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a kulan looga hadlayo amniga gobolka mudug oo gaalkacyo ka dhacay.
geesimada puntland codkooda ama ku hadlaya waxaan leeyahay oo aan ku baaqayaa ehelow aan ka shaqayno nabadda aynu istaagno nabadda aynu istaagno
sida suldaanka u sheegay si gaarana waa u hadlaya si guud noogu hadlaya reer gadmudug nabad ba ilahay siyaanu annaga oda ku hadlaya.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan isbeddelka hannaanka cadaaladda soomaaliya iyada oo shaqada laga joojiyey ilaa 18 garsoore magaalada muqdisho.
cabasho badan ayaa ka jiri jirtay shacbiga dhinaca cadaaladda ama garsoorka xaggiisa, garsoorayaasha laftigoodana cabasho ayaa dhinacooda ka ayaa ka jiri jirtay oo xuquuq badan oo ay lahaayeen meesha ka maqan tahay. nidaamkii sidiibuu u degsan yahay, shuruucdii dalku sidiibay u jirtaa, muhiimaddu waxay tahay in boorka laga jabo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kulan la isku weydaarsanayo aqoonta iyo waayo aragnimada sida la isaga kaashan karo la dagaalanka argagixisada iyo qaraxyada oo maanta ka furmay dalka Jibuuti.
maamulka gobolka Banaadirna wuxuu ku dhawaaqay mashruuc shaqo loogu abuurayo ilaa 1000 qof oo dhalinyaro ah.
doodii gaabneyd xubintii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu u ogolaanayo Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan in ay Mareykanka ka iibsadaan hub military oo dheeri ah, taas oo jawaab u noqonaysa tallaabadii Kuuriyada Waqooyi ay maalintii Axadda ku tijaabisay hubka nukliyeerka. diblomaasi sare oo Kuuriyada Waqooyi ah ayaa ka digay in Pyongyang ay diyaar u tahay inay u jawaabto Mareykanka. Danjire Han Si-song ayaa sheegay in dalkiisu uu si guul leh u tijaabiyey hydrogen bomb, wuxuuna sheegay in dalkiisu uu tallaabooyin falcelina qaadayo inta Mareykanka iyo xulafadiisu ay ku mashquulsan yihiin daandaansiga ka dhanka ah dalkiisa.
hay-adda Amnesty International ee dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in ku dhowaad 400 oo rayida lagu dilay weeraro ismiidaamin oo Nigeria iyo Cameroon ay ka geysteen maleeshiyada Boko Haram tan iyo bishii Ebriil ee sannadkan, taasoo u dhiganta labalaabka tirada dadkii geeriyooday 5 bilood ee lasoo dhaafay. warbixin ay maanta soo saartay kooxda difaacda xuquuqda aadanaha ayaa tibaaxaysa in ugu yaraan 223 shacab ah ay ku nafwaayeen gacanta Boko Haram gudaha dalka Nigeria laga soo bilaabo bishii Ebriil, waxaana ku jira 100 ruux oo la dilay bishii Agoosto oo keliya. weerarkii ugu dhimashada badnaa waxa uu dhacay 25-kii Juulaay markii 40 ruux qudha laga jaray weerar gaadma ah oo lagu qaaday koox shidaalka ka baarta gobolka Borno. Amnesty waxa ay sheegaysaa suurtagalnimada in tirada dhabta ahi ay intaa ka badan tahay maadaama weerarada qaarkood aanan laga warhaynin. Cameroon oo darisla ah Nigeria, dad aan ka yareyn 118 ruux ayaa ku dhintay 30 weerar oo ismiidaamin ah oo dhacay tan iyo bishii 4 ee sannadkan. waxaa ku jira 16 ruux oo ku geeriyooday qaraxay kooxdu 12-kii Juulaay ka fulisay goob geymka lagu dheelo oo ku taala Waza. Amnesty waxa ay rumaysan tahay in kororka weerarada ka dhaca Cameroon ay xiriir la leedahay barakaca ay maleeshiyada Boko Haram u soo barakaceen buuraha Mandera kadib markii ciidamadu ay ka soo eriyeen howdka Sambisa ee dalka Nigeria.
kooxaha u dhaqdhaqaaqa Siriya iyo waliba warbaahinta dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada xukuumadda Siriya inay jebiyeen go'doonkii muddada 3 sano ah socday, kaas oo ay kooxda ISIS ay ku haysay magaalada dhinaca bari ku taalla ee Dar al-Zur. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada dalkaasi ay gaadheen saldhig muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada cirku oo ku yaalla dhinaca galbeed ee magaaladaas. Kadib markii ay kacdoonnadu ka bilowdeen dalka Siriya, kooxaha mucaaradka iyo Islaamiyiinta ayaa waxay qabsadeen Dar al-Zur iyo goobo u dhowdhow. Hase ahaatee, waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen gobolkan sannadkii 2014.
Waxaa la filayaa in aqalka cad uu maanta shaaciyo go'aan ku saabsan tallaabada laga qaadan doono sharciga Dhaka, iyadoo ay soo baxayaan warar hordhac oo tilmaamaya in madaxweynuhu uu gebi ahaanba meesha ka saari doono barnaamijkan oo gabaad siiya 400,000 oo qaxooti dhalinyaro ah oo aanan sharci haysan, kana hor istaagaya in la masaafuriyo. Kongreska ayaa u baahanaya in ay waqti u helaan go'aanka gaarista arrintan oo markii horeba aanay soo saaristiisa kaalin ku lahayn, waxaa wareegto ku soo saaray madaxweynihii hore ee dalkan Barack Obama. Waxaa la filayaa in xeerlaliyaha guud ee dalkan Jeff Sessions uu iftiimiyo barnaamijkan, hase yeeshee kama jawaabi doono weydiimaha wariyayaasha. Waxaa la saadaalinayaa in dibadbaxyo lagu taageerayo barnaamijkan iyo dadka ka faa'iidaysta oo lagu qadaro 800,000 oo ruux oo dalka ku kala firirsan, kuwaasoo iyagoo caruura waddanka lasoo geliyey. Sidaasi si la mid ahna waxaa la saadaalinayaa in dibadbaxyo kale ay ka dhacaan magaalooyin kale oo Maraykanka ku yaala.
Awaysin wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa meelo ka mid ah ka dhacayay isku dhacyo u dhexeeya maleeshiyooyin kasoo kala jeeda Puntland iyo waliba Galmudug. Isku dhacyadaas oo ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba si xal loogu helo colaadda gobolkaas ka jirta ayaa waxaa maanta magaalada Gaalkacyo ka furmay kulan ay ka qayb galeen madaxweyne ku-xigeenada Galmudug iyo Puntland isimo iyo waxgarad gobolkaas ka soo jeeda. Wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan Gaalkacyo ka soo diray.
Xaalka wadahadal ee Galmudug iyo Puntland ayaa yimid ka gadaal markii miyiga Mudug ay ku soo laalaabteen colaad u dhexaysa maleeshiyaad xoolo dhaqata oo kasoo kala jeeda labada daan ee gobolka, isla markaana weeraro lagu qaaday qoysas xoolo dhaqata ah oo ku nool deegaanada Daaqa iyo Biyaha ay xoolaleydu wadaagaan. Madaxweyne ku-xigeenada Galmudug iyo Puntland oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa soo qabanqaabiyey shir ay isugu yimaadeen duqeyda dhaqanka labada dhinac iyo qaybaha bulshada, waxaana wadahadalka labada dhinac uu ahaa mid lagu gorfeynayo wixii dhacay iyo sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaha soo laalaabtay ee ka jira deegaanada miyiga Mudug. Suldaan Maxamed Jaamac Shirwac oo ka mid a waxgaradka waqooyiga gobolka Mudug ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin qaadashada nabadda gobolka.
Waxaan ku baaqayaa nabad anigoo ku hadlaya dhammaan isimada Puntland codkooda, anoo ku hadlaya dhammaan shacabka Puntland codkiisa. Waxaan leeyahay oo aan ku baaqayaa ehelow aan ka shaqayno nabadda, aynu istaagno nabadda, aynu istaagno baan leenahay walaalayaal. Waxaan ku baaqaynaa nabad, waxaan ku baaqaynaa nabad, waana ka shaqaynaynaa. Haddaan ismannahay insha allah, haddaa leeyahay waan ka shaqaynaa nabad. Labada maamul ee dalka ka talinahayana waxaan leenahay nagu hogaamiya nabad, nagu hogaamiya, habadda naga dhiga. Macnaha waxa weeye iyadaana deeqda nabadaana deeqda iyadaan ku wada shaqayno oo bilaahi tawfiq.
Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo dhanka koonfurta u hadlay ayaa tilmaamay in dadka uu matalo kol hore ay isla qaateen sidii nabadda gobolka Mudug ay uga shaqayn lahaayeen.
Sida suldaanku u sheegay, si gaarana waa u hadlaya, si guudna waa u hadlaya. Reer Galmudug nabad ba Ilaahay horta diyaar u yihiin, anoo magacooda ku hadlaya. Magaca guud oo gobolka Mudugna haddaan ku hadla, waxaan ku baaqaya walaalayaal dhul ballaaran oo nagu filan oo nabad nagu filan baahaysan aan ka wada shaqaysano oo isku ogolaano oo Ilaahay ka cabsano oo nabad iyo horumar aan dalkanaga iyo dadkanaga ku horseedno. Walaalahanaga kale waxaan u ballanqaaday nabad dhinaca ayaga ay ugu noolaadaan, dhinac annagu dhacnaa ka samayno, ayagana waxaan ka codsanaynaa inay ayaguna soo kala sameeyaan. Horey bay u ahaan jirtay
عبد الحكيم حاج عمي يا محمد حاش عربي مدحوين كحجينا ذا لبذا مامون أيادين عيادة كبرية إن أي كذا بيان سدي حال وراء لوجا جاري لها حيث صول الله تي كجرمي جمودك
أن وحنس كفر حسنا هاي إن وحين الأدري وحين اللي يدقبت النوع دون تبعاته آن قبلني ما أنت نادو شيطان إن إنه مدا يسنا هاي إسلام كان دمان كوة تشوجنه عد كستوا إنه إسلام ما أنت نبضن يعراض الله بده وحبوك قبلا كريا والنبض بان كوبا قينا ولا التنم أن كوبا قينا وحول على حانشو يوم كوبا قينا عق نبض بدل كنا نقول دقة لكن عراض إنه ما دقة وحان ديارون هاي رنتي هديارون هاي بولان إنه ما أنت كم إذا يسن حالكن وحكستوا عقبات كنا قنكر النبض قليا ده إنه نكوض هذا الله جيلن بعد لبت كينا يجيلنا ما نهورنا وايري وانا كعلينية جيل هدان إنه هاي خير بولان مدحوينك حجينك إذا هورنا وابلن قاضي ما كنا وابلن قاضي هدو صارلمو هي هدي الله صارده هكذا ما يمنينا أنا كنا وصل شيء قال لواتنا حالات بوها صدنا حالات بوها وحن سواق بنا وسواق بنا وحي أن وين إيه sometimes واحد عين تن حريدي بالجارسين قارل عنو هذا عكرته وابحنا إنا سيدان هرب وابحنا هرب ووسمي ما أنت أنو ديار جرونه سيدي دتك سود حقالي لها سيدي النبض قال يلا وقول الشقين لها الدواء وضعها وقف ولبا وحكله يا اللبم تربول كم كله إلهي هلا جبقه وهلا جعب سلو
وحلا سعتان إني ما يلعب بدن كسر نقطي أو ما يلعب بدن كسر ده دكتي الله سعتان أو مع ملا ده مركز رعي السياسة تسكوها يعني وحلا مدا وحي ورد إني لقيسه قد بي حد يروح أركيسان إني ما أنت مريسو إنا سوكن أضياشي لبلا دناع قبله لبلا دناع دالهرادة لبلا دناع إنا سوكن أنا وكوها ده مع مامورك قل مدوك وها عدين إنا وح والبا أو لبقة أو عيالتان أو هدف دنتين أو مدين عن سوجر دين عن سوجر إن شاء الله سيتها له لدونه أو سيدي تهاي مارتي أنا وكف على غادي ونا دولا وها أبا هن هاي سيدا بقى إنا أول هذا الشان وها نجعلنا هنا اللي بندح جرين وها نجعلنا هنا سفي عنو دودان سو شيغتان ويها آخر ترسان إنسان ويحنا كده حين ودين كل غادي نوينه كلنا ويسكو سوكي نجينا دولا إيران
إن كستوا وذا هذا الك وكوتمو sidii xal waara looga gaari lahaa xisada miyiga mudu ka jirta haddana kulankan ayaa noqonaya mid ka duwan kulamadii hore u dhaxmari jiray maamulada gobolka ka arimiya abdulwaahid macalin isaaq voa galkacyo
sen degistiyara ka duulin nagala socotaana waa VOA qaybteeda af Soomaaliga oo Washington si toos ah idinka gaaymaneysa haatanna Djibouti kulan uu soo qaban qaabiyay urur goboleedka IGAD oo la isku weydarsanayo aqoonta iyo waayo aragnimada la xiriirta sidii la isaga kaashan lahaa amaanka iyo la dagaalanka argagixisada oo ay ka qayb galayaan xubno ka socda wadamada xubnaha ka ah ururkaasi iyo waliba dalka Tanzania ayaa maanta ka furmay magaalada Djibouti ee dalkaasi Djibouti wariyeena Ramadan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray
magaalada Djibouti waxa ka furmay maanta shirka aqoon isweydaarsiga la xidhiidha sharciiga iyo qaabka loo xoojin lahaa iskaashiga bulshada iyo hay'adaha amniga si loo xakameyn karo weerarada iyo talaabooyinka argagixisada aqoon isweydaarsigan waxa gacan xoog leh ka geysanaya ciidamada talyaaniga ee base-ga ambasaadiga military ku leh Djibouti iyadoo si gaar ah ay uga soo qayb galeen shirka taliyaha sare ee saldhigaasi iyo taliya qaybeedka ciidamada talyaaniga carabinieriga loo yaqaan ee ku sugan isla saldhigan tariye italyaniga ku leeyahay Djibouti shirkan oo soo qaban qaabiyay urur goboleedka IGAD ayaa socon doona saddex bari iyadoo aan wax ka weydiyay labada qof ee Soomaalida ku mataleysa hawlahan oo ka soo jeeda dhinaca bulshada rayidka iyagoo iga codsaday inaan magacdooda la shaacin sababo la xiriira amaankooda markay ku laabtaan Soomaaliya
bismillaahirrahmaaniraxiim shirka wuxuu ku saabsan yahay sidii sare loogu qaadi lahaa wada shaqeynta ururada bulshada iyo qaybaha bulshada ii sidoo kale hay'adaha sharci fulinta ama amniga sida booliska waxaana ka qayb galaya ururada bulshada dhamaan wadamada IGAD iyo Tanzania annagu ku urur ahaan annagu oo ka socona Soomaaliya shaqadaydu waxay tahay inaan muxuu aha ururadaas bulshada aan isku shaqadanahay sidii dadka loo hormarin lahaa, nabadda loo hormarin lahaa, dhalinyarada loo hormarin lahaa, shaqo abuur loogu sameyn lahaa, fursado badan oo ay kaga maarmaan in muxuu ahaay halis ku dhacaan loogu abuuri lahaa dhalinyarada, taasoo ay ka mid yihiin in muxuu ahaay ama tahriibaan shaqo la'aan darteed.
Ururkiina wuxuu ka shaqeynayaa
Soomaa? Ururkeena SBLO, Southwest Better Life Organization baa liidada, ururka nolol wanaajinta Koonfur Galbeed Soomaaliya. SBLO ahaan annaga waxyaabaha aan ka shaqeyno ayuu shirkaani muxuu ahaa qayb ka yahay dhirna gelinaya. Waxaan u nimid inaan ka faa'iideysano. Waxyaabaha aan ka shaqeynayno waxa ugu muhiimsan saddex qodob oo midka koowaad uu yahay in dhalinyarada loo helo shaqo abuur. Maadaama shaqo la'aantu ay tahay dhibaato weyn oo dhalinyarada haysata oo 75% dadka Soomaaliyeed ah. Qodobka labaadna waxa weeye in laga hortago dhalinyarada in shaqo la'aantaas darteed iyo waxyaabaha ay sameeyaan oo aan lahayn darteed ay u tahriibaan oo badaha ku dhamaadaan in laga hortago. Midda saddexaadna waa in ay muxuu ahay ay u nuglaadaan inay ku biiraan ururada nabadda wax u dhimaya, inay hub qaataan oo muxuu ahaa ama ay wax dilaan ama la dilo, taasoo halis ku ah noloshooda iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan dhalinyarada. Anaga intaas aan muxuu ahaa ka shaqeynaa, taas ayaana muxuu ahaa aqoon isweydaarsigan IGAD ay soo qaban qaabisay ee loo qabtay ururada bulshada wadamada IGAD iyo Tanzania ayaan uga qayb galayna, waana ka faa'iideysanay runtii, waana noo socotaa. Waxaan rajaynaynaa in muxuu wax ka soo baxaan ku dabaqno gudaha annaga oo kaashanayna hay'adaha sharci fulinta iyo ururada bulshada kale ee aan shaqo wadaaganahay.
Way shirkan oo kale imka maxaa la isodon karaa in la wadigan si wanaagsan u faafahiyay ururkiinu hawlaha uu ka qabtay Soomaaliya gudaheeda kolka ila shirkado kale maxay niga soo biiraya la soo dhan karaayo ila kaalintooniga qoseya
anagu geed ahaan waa ka faa'iideysanayna aqoonta kala gidisan ee ururada nalamidka ah ay muxuu ahaa leeyihiin arimaha aan qabaneyno iyo IGAD waxa ay nagu kaalmeynayso oo muxuu ahaay khibrada taas baan muxuu ka faa'iideyna lana laabaneyna ila duurada
arimaha oo kale marka deeqto oo iska xasaasi Soomaaliya way noogna xaaladeeda kulka sidada wada xiliilinaysan bulshadii iyo laqabka ugu baraarujinaysan iyaguna kaalinka geysan arimaha amniga
anagu wacyigelin iyo muxuu ahaay isbaraarujin iyo inaan muxuu ahaay xiriir dhow la yeelano hay'adaha dawladda iyo kuwa hay'adaha bulshada ee ururada bulshada ee ka shaqeeya arrimaha horumarinta bulshada.
Waxaad ka mid tahay xubnaha ka qayb qaadanaya workshopkan ama aqoon isweydaarsigan IGAD. Haddaad nooga waranto ururkan SBLO ayaad ka tirsan tahay dabcan, maxaa halkan aad kala baxi kartaa oo faa'iido kugu jirta amba ururkiina ugu jirta ood kula laabanaysan dalkii oo lagu dabaqi karaa marka ay horumarkii dalka ka socday?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ugu horeyn baad VOA idin salaamayaa iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto. Runtii aan tababarkan horta waan ku faraxsanahay, waa markii ugu horeysay Djibouti aan imaano aan tababar noocan aan ka qayb galno. Haddana faa'iido weyn waxay tahay horta in tababarkan ugu yaraan todoba dowladood loo qabanayo anaga kaliya Soomaali ka ah. Faa'iido marka anaga laabano aan gudbinayno fariinta waxay tahay anaga ururkeena ugu yaraan dhalinyaro 1000 ee ka badan oo tababar u sameeya shaqooyin shaqo abuur, marka inaan fariinta anaga anta arina ugu gudbino dhalinyaradii siday nabad ugu shaqeyn lahaayeen horumar wadanka ugu gaarsiinay inaan ugu faa'iideyno aan ugu laabaneyna insha Allah.
Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
Waxaan wanaagsan idin lahaan Timbaland afka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan. Sidii aad ku maqasheen intii dhigaysatay idaacaddeenni galabta, waxaanu sii deynay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Idle Saleeban oo shaqada ka joojiyay 18 garsoore oo ka hawlgeli jiray maxkamadaha magaalada Muqdisho. Garsoorayaasha shaqada laga joojiyay waxaa ku jira ilaa 6 xubnood oo lagu magacaabay wareegto madaxweyne. Haddaba maxay talaabadan ay uga dhigan tahay garsoorka Soomaaliya iyo dib u habaynta cadaaladda? Su'aashaas iyo kuwa kale ayuu wariyaha Jacfar Kuukay waxa uu weydiiyay Abukaate Cabdullaahi Faarax Qaaray oo ka mid ahaa garyaqaanadii dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya isla markaana la taliyay sharci u soo noqday madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake khadka telefoonka ee magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska ayuu kula xiriiray.
Waxaa shacabka Soomaaliyeed sugayeen in cadaaladda la saxo, dadkii ehelka u ahaana lagu soo dabaalo. Arrinta maanta dhowr siyaabadba way noqon kartaa. Dowladda oo ajendaheedii koowaad ahaa inay cadaaladda iyo nabadgelyada wax ka qabato inay usoo jeesatay oo ah inay halkaa laga helo garsoorayaal qualified ah, sharci yaqaana ah oo ama takhasus leh ama kusoo shaqeeyey, way noqon kartaa oo inay dhici karto xilligii burburka dadkii shaqeynayay inaysan qualified iyo shahaado midna haysan, ma garatay. Waxaa kaloo dhici karta in ay dhacday maadaama loo bartay boob iyo dhac iyo bulshada in la dhibaateeyo, in ay dhacday dambi ah laaluush, ama ay dhacday in lagu qabtay waxyaabaha sharciga ogoleyn ama la caadeystay.
Waxaad aaminsan tahay ma waxay kula tahay in garsoorka dalka dadka ka howlgala garsoorayaasha aanayba aqoonteedii lahayn oo dad aan waxaa soo baran ay xafiisyada fadhiyaan oo ay garta qaadaan?
Mar haddii dowladdii Soomaaliyeed meesha ka baxday xilligii barisamaadkii, burburku markuu yimaadana wax badan ayaa iska dhici kara. Dad khibrad u leeya, dad aan khibrad u lahaynba intaba waa wax dhici karay. Markasta oo aan dalka tagana waxaan u kurgeli jiray dhinaca cadaaladda oo maxkamadaha ayaan tegi jiray. Cabasho badan ayaa ka jiri jirtay shacbiga dhinaca cadaaladda ama garsoorka xaggiisa. Garsoorayaasha laftigoodana cabasho ayaa dhinacooda ayaa ka jiri jirtay oo xuquuq badan oo ay lahaayeen meesha ka maqan tahay.
Waxaad soo hadal qaaday laaluush in uu jiro oo mararka qaar ragga maxkamadaha fadhiya wax loo taago. Qof xilka laga qaaday oo qof kale lagu bedelay meesha ma ka saari kartaa baad isleedahay musuq maasuqii oo dadka qaar ay u arkaan in ay u baahan tahay howlgal guud oo dowladda oo dhan wada saameeya?
Majadda qamid dumar baa la siibaa baa la yiri. Dadku waxay isha ku hayeen dhinaca cadaaladda in la saxo, oo baahi weyn ay jirtay cadaaladda iyo amnigaba. Hal mar wax lama wada qaadi karo oo culayskaasi dowladda wuu ku culus yahay, laakiin mar walba meesha ishiigu ugu weyn uu jiro ayaa la aadaa. Haddii cadaaladdii xaggeedii la aaday, maahan garsoorayaashu waa wada tuugo, laaluushay qaataan keliya ma laga fiirinayo. Qualified ma yihiin, dad jaamacada ka soo baxay ma yihiin, meeshan koodi jibinaale iyo xeerka ciqaabta iyo xeerka madaniga iyo shareeca alislaam intaba waa la isku wadaa. Dadka garsoorayaasha inay dowladda oo cadaaladdi dib loo eego mar badan baa la sugayay. Taasaa markii waxay keeni kartaa anigu meeshii ma joogo in cilada soo baxeen, taasna dowladda in loo daayaan anigu qabaa.
Dadka qaarba waxay rumaysan yihiin in garsoorka Soomaaliya aanu hadda u baahnayn qof qof lagu bedelay oo keliya, uu u baahan yahay dib u habeyn guud oo garsoorka oo dhan lagu sameeyo iyo nidaamka garsoorka Soomaaliya. Arrintaa sidee u aragtaa adigu?
Nidaamka garsoorku weligiisna waa jiray, shuruucdiina waa sideedii. Wax uun sixitaan yaryar mooye anigu ma qabo wax kharaj iyo bajet iyo waqti iyo hala saxadaas. Waxaan u malaynayaa waxbaa lagu dhex dhuumanayaa, keliya in la yiraahdo.
Marka waxa qaldan, waxaad aaminsan tahay waxa qaldan inay yihiin dadka fulinaya garsoorka garyaqaanada ah, nidaamkii uu weli saxan yahay oo sidii loo dejiyey uu yahay?
Nidaamkii sidiibay u degsan yahay, shuruucdii dalku sidiibay u jirtaa. Muhiimaddu waxay tahay in boorka laga jafo oo la daboqo, cadaaladduna madax bannaanaato, awooddeedana loo daayo, cadaaladda cidda qaadaysaana cid lagu aaminay oo dowladdu ku aamintay shacbiga inay cadaalad u qaado, aqoonteedii iyo garashadeedii lebaa la iska rabaa. Haddaysan dembi gelinin ama laaluushii waxba aysan gelinin, la dareemaya dowladdu inay u arkeen nimankaani kriteriyihii iyo leebelkii la doonaya ma aysan gaarin, inaan suuqa lagu sii daynin, damaanad bay u baahan yihiin. Xilli adag baa la soo maray in waxbarasho loo diro. in aqoonsi aqoon kororsi loo furo oo gudaha iyo dibadaba laga furaan ku talin lahaa anigu ee aan suuqa lagu sii daynin.
ugu dambeynta abukaate 2013 shir weyn oo dib u habeynta ee garsoorka ee qaranka loogu magac daray ba Muqdisho lagu qabtay ee garsoorayaal khubara ah oo Soomaali ah oo dibadaha iyo gudaha ba laysaga yeeray ba laysugu keenay ee wax muuqdo oo hagaagayna ma jirto marka shakhsiyaadka ee aan aqoonteedii lahayn ee aad ka hadashay laga soo tago intee buu la yahay garsoorka dalka
ee horta garsoorku meel ma laa haykalka dawladeed hoggaanka dalku mowqifka uu qaato ayay cadaaladuna maraysa. Mowqifka hoggaanka dalku haddii uu cadaaladda il naxariis la ku fiirsho cadaaladdu waa toosaysa, kii ka leexdana nidaamka iyo dowladnimada iyo sharciga la martiiyo loona daayo loona madax banaaneeyo awooddooda iyo sharcigooda.
Marka garsoorka inuu hagaago waxay ku xiran tahay nidaamka guud ee dowladda inuu hagaago, sidaasaan u fahmay.
Inuu hagaago ay leeyihiin garsoorayaasha iyo qareennadu in la siiyo laguna ixtiraamo go-aanka ay soo saaraanna ciddii fulin laheyd in la helo.
Kaasi wuxuu ahaa abukaate Cabdulaahi Faarax Qaaray oo ka mid ahaa garyaqaanadii dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya, islamarkaana la taliya sharci u soo noqday madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaake. Khadka telefoonka ee dalka Ingiriiska isagoo ku sugan ayuu u warramay wariyaha V O A Jacfar Kukay.
Wahagaag Ismaaciilow, warbixino iyo wareysiyo iyo warar kale baa noo soo socda, laakiin haatan aanu ku yara nasanno innaga iyo dhegeystayaashaba codkii macaanaa ee Hawakiin iyo heesteedii Hayga Roorin.
Ta-da!
awisin wanaagsan ba idilahan tim ballanta afka Soomaaliga VO yad nagala socotaan oo isugu jira dil la socodsiinayaan Jaafar Kukayaan oo Ismaaciil Hussein farjara qaybahan dambeeyda aadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijki amuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodob kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan qodob kamida warkii dunida oo rogaal cilsa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu u ogolaanayo Kuuriyada Koonfureed iyo Japan inay Mareykanka ka iibsadaan hub military oo dheeri ah taas oo jawaab u noqonaysa talaabada Kuuriyada Waqooyi ay maalinimadii Axada ku tijaabisay hubka nukliyeerka. Diblomaasiyiin sarsare oo Kuuriyada Waqooyi ka tirsan ayaa ka digay in Pyongyang ay diyaar u tahay in ay u jawaabto Mareykanka.
Amnesty International ayaa sheegtay in ku dhawaad 400 ruux oo rayid lagu dilay weeraro ismiidamin oo Nigeria iyo Cameroon ay ka geysteen maleeshiyada Boko Haram tan iyo bishii April ee sanadkan. Warbixin ay maanta soo saartay kooxda difaaca xuquuqda aadanaha ayaa tibaaxaysa in ugu yaraan 223 shacab ah ay ku nafwaayeen gacanta Boko Haram ee dalka Nigeria laga soo bilaabo bishii April, waxaana ku jira 400 ruux oo la dilay bishii August oo kaliya. Cameroon oo dariska Nigeria dad aan ka yareyn 188 ruux ayaa ku dhintay 30 weerar oo ismiidamin ah oo dhacay tan iyo bishii afraad. Amnesty International waxa ay sheegtay in kor u kaca tirada dadka ku geeriyooda labadaasi dal ay ku yaalla galbeedka Afrika ay keentay Boko Haram oo badisay adeegsiga haweenka iyo gabdhaha ismiidamiye ee lagu qasbo in ay isku qarxiyaan aagaga ay dadku ku badan yihiin.
Kooxaha u dhaqdhaqaaqa Syria iyo waliba warbaahinta dalkaas ayaa sheegay in ciidamada xukuumadda Syria inay jabiyeen go'doonkii muddada 3 sano ah ay kooxda ISIS ku haysay magaalada dhinaca bari ku taala Deir al-Nur. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada dalkaasi ay gaareen saldhig muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada cirku oo ku yaalla dhinaca galbeed ee magaaladaasi.
Halka aad weli nagala socotaana waa VOA qaybta afka Soomaaliga oo Washington si toos ah idinkaga imanaysa haatana Muqdisho. Dhowaan waxa uu dab qabsaday suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee Suuq Bacaad, waxaana dabkaasi uu baabi'iyey hanti badan. Waana dhacdadii ugu dambeysay ee la xiriirta dabka qabsanaya suuqyada magaalada Muqdisho oo noqday kuwa u dhaca si xiriira. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad.
Halkani waa suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee Suuq Bacaad, waxaana uu deegaan ahaan ku yaala degmada Yaqshid oo ah degmada ugu ballaaran magaalada Muqdisho. Suuqani maalmo ka hor waxaa ka kacay dab qabsaday qaybo ka mid ah suuqa, isla markaana baabi'iyey hanti kala duwan. Suuqani oo aan maanta booqday ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda ku waayay dabkii qabsaday Suuq Bacaad, waxayna VOA-da uga warameen qasaarihii soo gaaray hantidooda.
Maxamed Jimcaale Suux oo Farcad.
Maxamed, qasaare halkan ka dhacay bal noo sheeg.
Wallahi qasaar aad u weyn ka dhacday, naf iyo maalba waa lagu waayay. Anagu meesha aan ka tirsanahay labada guri oo gubatay mid ka dib ka kacayaan lahaa, wuxuu iga soo gaaray dhibkaasu shirkadda Beeko korontadeera iyo qaraxday haddaan kala hoyaadna ayaa dhibkaasu dhacay. Hal saac oo habeenimaan imid waa la geli waayay meeshii, gaadiidkii gobolka iyo macal Hormuud waa geli waayeen. Kabacdi cagaf in lagu dhiftay guriga qayb ka mid ah ayaa dhacday, saasaa lagu dameeyay, waxayna saasay ku baabeen.
Marka hantida baaba'day maxaysu ugu jirtay?
Wallahi xajmigeeda lama ogaan karo. Waa wixii lagu ganacsanayo raashinahay, bagaashahay, ayuu nooc lahay, joodari lahay, shumac lahay, intaasoo dhan way ku baabadaan meesha lacag cash iyo dollar inta way baabeen.
Marka qasaaraha maxaa lagu qiyaasay? Maxaa lagu qiyaasi karaa?
Wallahi xajmiga qasaaraha dadkii aanba wali isu imaanin, dadkii usay u kala haadeen u kala maqan yihiin. Aniga shakhsiyadeeda haddaan ka hadlo, guriga aan ku jiray lacagta ku baabaday ugu yaraan 89 oo kuno dollar
oo si dollar ka mareekinka
haay
aan ku baabaad
haay
hantida guud ahaan miya
guud ahaan guriga aan ku jiraa
haay
halka
way yahay een adeer magacaadadii
abdullahi cali umar la yiraahdaa
een ganacsatada kamid tahay umaleena
ganacsatada iga gubteen guriyooyin kamid tahay
maxaa ka gubtaadee
waxa iga gubtay wax badan ganacsiga meesha alaabteedu dhan way gubtay haday tahay lacag iyo haday tahay badeeco dhamaan way gubtay si shaqsiyan naftayda saas way gudahan dadka aan la degreyn way ka gubteen sidaan oo kala waayay
badeecadu maxay ahayd marka
badeecadu waxay ahayd dhaqaaq ka kooban joodar iyo shumucyo iyo aduun iyo baa iyo dar jamla iyo way u soo badnayday wax la tirkoobi kara ma dad badan ku ganacsanayay qasaaro xoog leh ayaa ka dhacay dibkaas uu baabiyay dhamaan hantidii tiilay gurigaas
een wax gurmada oo tashayn ilaa
wallahi gurmadu wuu yimiday laakiin wuu soo daahay iyadoo dibku uu aad maarto gubashadu ayuu maaragtay aad mutacaddi badan gubay yimiday way damiyeen si wanaag laakiin way ka soo daahay waxna ka wacay mar waxay meesha guuday dhamaan way ku gubteen
een hadda een waxaan aragnaa suuqii in hadda qaybo ka mid ah baqaaradii ay gubteen dibadda tir la sameynayo rajadiinu maxay tahay
wallahi rajadiinu waa inaan suursanaa inaan dib u dayac tiri karayno uma hubo laakiin inaan suursano sunnimada waa dadku u kala yaacay marka qof walba halkan baashay dad badan iska cararay marka hadaan sunnimada iyo talaa waxay naga soo baxayaan samayn doonaa
sidoo kale gudoomiyaha degmada Yaqshid Axmed Xasan Gedow ayaa waxa uu sheegay in ay u soo gurmadeen ganacsatadii dhibaatadu soo gaartay isla mar ahaantaana suuqa dib u habeyn lagu sameynayo
wallahi alxamdulillaah ilaahay baa mahad marka hore suuqa hadda dib ayaa soo gaaray laba habeen ka hor alxamdulillah waa soo gurmanay wuu intii karaan kaynahayna waa geysanay dibkii hadda dhibaato fara badan suuqa kama soo gaarin ilaahay wuxuu ku ekeeyey laba baqaar oo isku dheganaa hantida ku jirtayna way ku baaba'day qaarna waa laga ceymiyey kolde dadku wuxuu lahaa qasnada cadadag iyo qaarkood lahaayeen waxna way ku baaba'een de kulli bulshadu waa iyada isoo gurmatay suuq bacaad waxaa degan oo ku nool dad walaalo ah ehel ah asxaab ah ganacsata shirkada ah isgarab siiyey iyagu hantidooda badbaadsaday dadkana badbaadiyey dowladda Soomaaliyana ay usoo gurmatay gaaraan gobolka Banaadir oo ka qayb qaatay shaqadii meesha ka socotay waa uga mahad celinayna dhammaan gobolka Banaadir oo mas-uulka ugu horeeyay oo yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho Masar Taabid halana sida gurmadka ay noo siiyeen waa ku maasayhin anaguna dadaalkiinii waa la garab istaagnay hadaanu nahay maamulka degmada Yaqshid anagoo kaashanayna shacabka degmada Yaqshid
inkastoo qasaarahaasi soo gaaray qaar ka mid ah ganacsatada suuq bacaad haddana waxaa jira suuq casri ah oo laga hirgeliyey deegaankan kaas oo lagu magacaabo Ruksan Mall maamulaha suuqani Ruksan Mahdi Haaji Maxamuud Jilbey ayaa waxa uu sheegay in suuqani uu yahay mid casri ah lana jaanqaadaya suuqyada caalamiga ah
rugta ganacsi waxay ka kooban tahay shopping center yar oo dukaaman 3 mitir 4 mitir lix mitir cabbiro kala duwan waxay gaaraysaa ku dhawaad 400 oo dukaan dhismaha rugtan waxaa la soo bilaabay 2012-kii ay socotay waqti aad u dheer oo ilaa 4 sano ku dhawaad maanta waa dhammaystiran tahay
Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
awisin wanaagsan laanta afka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka waxayna la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu fal cadawtinimo oo khatar yahay tijaabo bombada hydrogenka oo uu sameeyay dalka Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Trump ayaa intaasii ku daray inuu eegayo cunaqabateyn dhaqaale oo la saaro dal kasta oo ganacsi la sameeya dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Dhinaciisa xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanku una eegaynin in gebi ahaanba Kuuriyada Waqooyi uu baabiiyo hase yeeshee ay jiraan siyaabo kale oo uu dalkaasi ku waxyeelayn karo.
We are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea.
ما ايجي انو ان ان سيبو حدا اوباب انو دالك كوريا دا وقوي لغو مقعابو حسي يشي سيدي ان شيغي وحان هايسانا سيابة بادن او ان سيداس كوسما انكرنو
كدي مركي تجابة دا بمكا هايدروجين كلا سمييي مدحد اللبادة دال اي دريز كلا كوريا دا وقوي اي جابانيا كوريا دا كونفورات ايا سي ادا غوغا فالعليي اسلا مركاسنا شيغي ان اي كولا ملاق قادن ايان غولاياشو دا امنيق قرانكا واكن رئيز الوزارة ها جابان شينزا ابي او ارين تاسي كهالا يا
مشي كاجو سنغا كاجو جيكين و كيوكو شتاتو سلبا دانجتي
هدي كوريا دا وقوي اي كسي سعوتو تجابة دا نوكليير كا wa wax aan gabi ahaanba la ogolaan karin waana inaan si adag uga hornimaadna golahayga amniga qaranka ayaan kulan yeelanayna si aan macluumaad u ururino isla markaana aan u faaqidno
kokan ze fasho kaijo kaisai shi juho no shuyak bunseki to okunaimasu
inkastoo labada dal ee Japan iyo Korea Koonfureed ay doonayaan in dalka Korea da Waqooyi la cadaadiyo haddana marna ma doonayaan in gobolkaasi uu dagaal ka dhaco sida uu sharxayo Abdulrahman Culaado maadada culuumta siyaasada ka barta jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan
waa maasuntahay walaal Maxamed Cabdi dadka inta badan arimahan aadka ugu dunduleeyo waxay sheegaan talaabo walba oo military oo dawladda Mareykanka ay ku qaado dawladda Korea da Waqooyi waxa shaki la'aan la isku raacsan yahay in ay saameyn weyn ku yeelan doonto wadamada dariska gaar ahaan Japan iyo Korea da Koonfureed sida darteeda dadka arimaha caadiga ah uga falaaqeeyo waxay isku raacsan yihiin wada hadal diblomaasiyad inaan barnaba laga maarmeelin oo ay tahay wadada kaliya ee u furan xilligan oo la joogo dadka qaar ayaa qabo in Korea da Koonfureed ay doorbideys in awood military loo isticmaalo Korea da Waqooyi laakiin waxa ka badan dadka qabo in dhamaan wadamada bariga fog oo ay arintan qusayso ee dhamaantooda doonaynin in wax oo dagaal military oo macnaha loo hortago oo ay dhamaantooda doorbidaayaan in arintan diblomaasiyad lagu dhameeyo waayo dagaalkan runtii waa uu ka duwanaan doonaa dagaaladii hore ee adduunka looga bartay waayo dagaalkan hubka kaliya oo la isku isticmaali doono cabsi weyn laga qabo waa hubka wax gumaado ee loo yaqaano nuclearka
dhinaciisa dalka Korea da Waqooyi ayaa ku celceliya inuu doonayo in loo aqoonsado inuu yahay dal nuclear ah haddaba waa maxay micnaha dal nuclear ah waa kan Maxamed Haaji oo siyaasadda iyo amniga caalamiga bartay kuna sugan dalka Britain
sababta ay u leedahay North Korea waqtigan ama way Korea waqtigan ay u leedahay waa in aad iyo aqoonsato wadan nuclear leh waxa weeyaan aynu saxana heshiisyadii wadamada nuclearka leh ay saxan jireen oo aynu kala nabadgelinno masaaraxeen iyo dambeyn nabadgelinato sidii kale u wada shaqeynayna adeedo u wada shaqeynayna dhinaca amaanka aynu u wada shaqeynayna qabyada gobolka ay ka mid tahay South Korea iyo Japan oo u degan yahay bases waaweyn oo marka madaxda leego Mareykan 400 iyo 700 base baa lagu tilmaamaa ciidamada inuu ku leeyahay aagaas oo dhan marka aynu taalka wada shaqeynaynaa iyo sidaas ay u dhigayaan marka ujeedadu waxa weeyaan kama tanaasulayno nuclear ka muddo 12 sanadood aynu mashruuca ku soo jirnay dhaqaale fara badan nagaga baxay ujeedadaadana waan fahamsanahay inay tahay hadaanu taag darnaano inaad naga bedelayso xukuumad oo sidaad wadamada taagta daran aad ka yeeshay taasina si aan u soo gelin waa anagaan samaysanay gantaalka lagu haysto mid la mid oo kale aynu sidaa ku kala xishoonno sidaa ku kala joogno waxay ujeedada hadalkaasi ay daaran tahay ay leeyihiin qoyska Kuuriya maanta
danjiraha Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in doonista iyo talaabooyinka dalka Kuuriya da Waqooyi aan loo ogolaan karin hadalkan oo ay ka sheegtay shir uu golaha amaanka ee qaramada midoobay Isniintii shalay ka yeeshay bambada hydrogenka ee dalkaasi dhawaan riday Marwa Haley ayaa sheegtay in cunuqabteen doonaan dalalka la dhaqma Kuuriya da Waqooyi dalalka ay xiriirka dhaqaale iyo diblomaasiin leeyihiin dalkaasi Kuuriya da Waqooyi waa Shiinaha iyo Ruushka haddaba cunuqabteen noocee ah ayaa Mareykanku saari kara labadan dal ee waaweyn si ayaguna Kuuriya da Waqooyi ugu cadaadiyaan inuu faraha kala baxo hawlaha hubka wax gumaada waa kan Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo jaamacadda Northern University of Malaysia shahaadada PhD ga kaga diyaariya maadada dhaqaalaha iyo maaliyadda
bismillaahirrahmaaniin qeyna oo kale hadaan soo qaadano waxa jira company Chinese ba jira oo qeyna laga leeyahay oo si toos ah gacan saar u leh ama ba wax ka gata wadanka North Korea waxa hawala waan ognahay in ay yar tahay waxyalaha uu dibadda u dhoofiyo ama lacagta adag ay ka helaan dawladda maartay North Korea ay ka hesho waxa ugu badan oo inta badan ay dhoofisay waxa kamida dhuxul dhagaxda ama dhuxusha iyo waxyaalaha lamid ah, waxaana inteeda ugu badan qaata wadanka China. Wuxuu haddaba Mareykanku moodaa inuu fahamsan yahay ama il gaara uu ku hayo kambaniya waaweyn oo dhinaca China laga leeyahay oo si toosa ayag uga soo gata dhuxusha si maaragtay ay ugu maalgeliyaan qolyaha North Koreanku barnaamijkooda hubka nukliyeerka oo iminka ay faraha kula jiraan. Kambaniyada waxaa kamid a kambani la yirahdo Dangdang Shenzhen kambani la yirahdo oo maaragtay dhinaca metaliga waxyaalaha maaragtay biraha iyo energy-ga waxyaalaha ganacsada. Kambani kale oo Sintao la yirahdo International Holding oo iyadana isla wadanka China laga leeyahay, iyo kambani kale oo Dangdang Tianfu la yirahdo oo isaguna kamid a kambaniyada sida tooska wax uga gata ama dhuxusha iyo waxyaalaha kale energy-ga ay North Koreanku ay dhoofiyaan kala wareega. Marka lacagta ay ka helaan agabkaas ay dhoofiyaan waxay u saamaxaysaa North Koreanka inay barnaamijkooda maalgelin u helaan ama ay horey u sii socdaan. Sidaas daraaddeed haddaba waxyaalaha uu Mareykanku ku cadaadin karo ama uu kala hadli karo oo uu maaragtay dhinaca Chinese-ka ku ruuxi karo waxa kamid ah inay totaliba joojiyaan in ay la xiriiraan ama wax ka gataan dowladda North Korea.
Cabdifataax Maxamed Muuse ayaa sheegay in dhinacyada kale Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ee xiriirka kala yihiin ay yihiin dhinaca dalxiiska oo dad badan oo Shiinaha ahi ay ku tagaan Kuuriyada Waqooyi, iyo shaqaalo badan oo reer Kuuriyada Waqooyi oo Shiinaha ka soo shaqaysta lacagta adag ay ka soo helaana dalkooda dib ugu soo celiya. Dhinaca Ruushka ayaa Cabdifataax Muuse sheegay in isna uu dalkaasi u iibgeeyo qalabka sahlaya in Kuuriyada Waqooyi ay hubkeeda awoodda leh ku horumariso. Haddii Ruushka la cadaadiyanayo arrintaasi keeni karto in Kuuriyada Waqooyi ay weydo agabkii u fududayn lahaa samaysashada hubka daran. Intaasoo dhan marka laga yimaado dalalka ay daliska yihiin Kuuriyada Waqooyi iyo weliba xulifada Mareykanka ee reer Yurub ayaa dhammaantood arkay in dagaal lagu qaado dalka Kuuriyada Waqooyi ayna arrintiisu meesha oolin. Waa kan Boris Johnson, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain.
The distance between North Korea and Seoul is very, very small. They could basically vaporize.
Masaafada u dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi iyo magaalada Seoul waa mid aad u yar. Waxay uuma bixin karaan qayb weyn oo ka mid ah Kuuriyada Koonfureed, iyaga oo xataa hubka caadiga ah adeegsanaya. Marka runtii ma fududa in la hanjabo oo laga dhabeeyo.
Dalalka midowda Yurub ayaa dhinacooda iyaguna ku baaqaya cunaqabatayn dhaqaale oo xoog leh oo Kuuriyada Waqooyi la saaro si dalkaasi loogu cadaadiyo inuu ka hadho daba socodka hubka wax gumaada. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka oo sheegtay inay cunaqabateyn xoog la saari doonto dalka Kuuriyada Waqooyi iyo weliba dalalka gacansaarka la leh. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbedelada xagga nabadaynta soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyo ay leeyihiin oo ka shaqaynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. hase yeeshee, qaar ka mid a dadka soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka soomaalida waafaqsanayd. waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya Maxamuud Geedi aw Hilowle oo horay usoo noqday xildhibaan dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo Cabdirashiid Buule Goonis oo oday Soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka. waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedi aw Hilowle.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore mahad dhammaanteer allay u sugnaatay. intaa kadib waxaan salaamayaa mas-uulka igula jira dooda, waxaan kaloon halka ka amaanayaa bahda v o da oo ugu horeysa adiga Yaasiina. da'da aan jiro ayaa idab rayso oo ma rabo inaanu wax kasteehe ummadda niyo jibi kara aanu halka idaacadda usoo marsiiyo ama v o da usoo marsiiyo. haddanadii dhibka jira ma qari karaayo. waxay tahay waxaanu haddaan nahay Soomaali gobol kastala kala degnaado, da' kastala kala ahaado, haddaan Soomaalinahay waxaa ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan. dadka raba Soomaaliya inay ammaanaan waxay yidhahaan Soomaaliya waa dahab. anugu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya, waa daawo, marka adirsa aan leeyahay nida ayaanahay waxaanu ku noolahay waddanka Mareykanka oo aan haysto dhalashadiisa markaan joogo waddanka Mareykanka waxa ku yaala magaalada deganahay isbitaalka Mareykanka uu qaalisan ambo lagu magacaabay Ramey Clinic maalin dhaaf ayaan u tigi jiray ambo u tagay markaan joogo Mareykanka markaan Soomaali imaadana ilaa hal sano aanu xabad kaniin iyo qaadan ayaan ku noolaaday waxaan ku caafimaad qabaa waddankii markaas sida ahay waxa iska kay diidan waddanka daawada ah ilaahay deerhan dosiyadan Soomaalinahay iyo waxa ka taagan oo ah xagga maamulka dawladda haddii noqoto tan federaalka iyo haddii noqoto tan maamul goboleedida wax ku dhiri gelinaya ma ahan waa wax aad ku dhiri jibinayo dawladda dhexe hoggaankeeda iyo maamulada madaxda maamul goboleedida meeshay u kor suqaad lahaayeen in Soomaali soo keenaan in wax wanaagsan noqdo waddanka dib loo dhisto waddanka uu noqdo waddan lagu soo celiyo bari samaadkii ayaga ayaa dhaxdo isriixriix siyaasadeed oo ku saleysan wax aanan fahmi karin ayuu ka dhax socdaa
waad maqlaysaa Cabdi Rashiid Bulegoni
waxaan u arkaa qaabkay wax u socdaan aniga waxaan u arkaa qaabka lagu gooni lahaa Soomaalinimada waana sababayn marka lay waana garashadeedu waxay ila tahay iyo wixii aan soo joogay hadii dadku uu burburo qoys qoys ba loo burburay meel hoose burburkayaga gaaray Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay ari waxaan u arkaa habkii Soomaalinimada iyo dhaqanka ayaga lagu soo celin laha inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nidaam la soo dhiso hadda waa noo bilow khaldaad badan ba ka muuqan karo khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo hadhowna hadhow dawladda dhexe galgalato ay wax noo kala hari kara tuulada ay soo hari karto degmada ay soo hari karto dow ay noo soo hari karto daaq noo soo hari karo odayaalka yagi iyo dhaqanka yagi hore ee Soomaali ku jirteena oo waqaabkaas u saleysnaa oo ah odayaalka geedka intalada lagu celiyo tuulada geedka lagu celiyo dawda in lagu celiyo xoolaha in lagu celiyo hab aan ku badbaadsan karno oo oga soo kaban karno sultanka waxaan oga duwanahay habkan federaalka oo hadda la hayo inuu yahay habki Soomaali halka ku gaari lahaa
ima muuqato inay heshiisay balse in la heshiin karay rajas waan qaba waxa dadan ognahay dawladda federaalka ah baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5 ninkasta haye wasiir aan baa wixii ka sii hooseeya marka loo diibo xil loo diibo uma aktigareeya ambo ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaali oo 12 milyan wasiir u ahe wuxuu ku koobay ambo u baray yahay qoyskiisa degdeg ku soo jeedo waxa hadii loo laabto ayda ku dhiri gelinay marka maamul goboleedada la yiraaho waxa arkaysa maamul goboleedada horta soo sheegno oo hadaan daa Soomaalinahay aan hadii da maragtay aan shar loo gelinay waxa la dhigi karaa qol ka soo markii la istiriyay dibka dhacay ayaa qol ma shir xaaladda magaasay la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil marka waxa arkaysa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaaso wuxuu ignore gareeyay ama deney gareeyay calankii buluug ahaa Soomaali loo isugu yeelan rabay markaas oo calan deegaankiisa ama maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysa iyadoo la soo dhaweeyay in masuul ah maamul goboleed oo maareeyay madaxweynaha ayaa wuxuu soo dhaweeyay dawladda madaxweynaha soo dhaweeyay ama wuxuu soo dhaweeyay wafdi heer sare markaas oo calankii Soomaaliyeed ayaa laga helay oo laga helaya maamul goboleedka jira calankiisa kaliya
een agoni miyadan arkaynin 4.5 kan iyo waxyaabahan kalsooni darada ee maamul goboleedyada ay abuurayaan in lidku yihiin dib u heshiisiin
4.5 ka xilibo aha hab Soomaalida loo maro oo la sugu keen un baa la raadinay oo wuxuu ahaa qaab la yiri bar inta system lagu ma qorin dastuurna lagu ma qorin wax lagu ma qorin 18 gobol yaal noo qornad iyo dawladda dhexe in nidaamka lagu celiyo wuxuu ahaa qaabka la sugu iman karo war habeeleedkaasi aan marno federaalka waxa weeye Soomaalida waxa ku mahmaada markii eelay heshiisa xoolo biyo cabaan de hadaan deegaan loo soo heshiin tuulo dadka la sugu keenin habeeleedka laga qarari oo anako beesha ku dhaqmeen anigu waxaan arkaa inaan ka qararin beesha naftinkeedo in la qoys qoys hoos loo soo heshiyo oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso 4.5 ka anu waxaan u arkaa wax laga soo gudbay hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka laakiin anu waxaan u arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga intaanada iyo nidaamka naga la waafajin karo aana ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beeshi wax badan qaadanaysa tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siban aan ku heli karno inuu yahay system kan tuulo dow daaq degmo gobol dawladda dhexe la soo imaanay wax dhiba male in hadhowna wax dibooshisinta dhibta kula male
u dambeyntii maxamuud geedi muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dibooshisinta
xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxaa kale xalku yahay dhibaato marka la kulanto eed ka badbaado waa inaad wax ka barataa shan iyo labaatan sano ayaanu siyaasad isu maajgaraysaanba isu dhow ayaa wadda kusoo socday taa waa in wax laga bedelaa waa taa wax in laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su-aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda soomaalinimadu dhab ka tahay oo aan qabiil jiidanay oo aan siyaasa guuro jiidanay kursi jeceel jiidanay uusan jiidanay maata qabiil naceeb ee soomaalinimada berigii soomaali lahay qiimihii iyo karaamahay leeday ciddii usoo joogtay maanta waa in loo baadi goobaa oo la dhisu raadiyaa ee la yidhaha maxaa xaalda oo kalaya saasay ku imaankaraysaa laakiin intay tahaba teerabkaasi waxaa joogay ninkaasaa joogay intaasoo hantii uu ka samaysa aday ka samayso intaasuu joogay kaa waxaa ku samay weligeed iyo alle iska dawareegaasaan ku jiraynahe haddaan soomaalinah waa in ilaahayna loo noqdaa oo ilaahay taa saaranaa sida wax ku socdeen haddana laga bedelaa si lagu bedelaa waa laga tashadaa
aada iyo aada ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamuud geedi aw hewle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa waddanka maraykanka xildhibaan dowladdii kumeelgaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmedna kasoo noqday xildhibaan iyo cabdirashiid buule goonis oo oday dhaqameed kasoo jeeda gobollada jubbooyinka doodii gaamle intaa inoo joogtay intaynu mar kale wadda ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o yaasiin ciise wardheero xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya ha tanna dhinacii heesaha ayaan jileecaynaa heese ku luqayso fanaanadda faadumo haldaa heesta dabaylihay faadumo haldaana wuxuu gabagabooy idaacadda iyadii caweysnimo waxaana si wada jireedan la socodsiinaya jacfar kukayaano ismaaciil xuseen farjara tan iyo intaynu idaacadaha xiga ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiiso leh.